Egunon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu guardasolaren azpian, gaur eguzkitik babesteko baino gehiago euritik babesteko, erabiliko dugu, beraz, guardasola euritako aterkia, esanen dugu. Eta hemen gurera gonbidatu dugu, Zubiarte, Euskaltegi Publikoko zuzendaria, Ainhoa Madariaga, egunon.
Egunon, Reyes.
Bueno, ya, udazken giroa.
Bai, bai.
Ya, nagusitzen ari da, ez dakit, ya, klasera bueltatzeko giro aproposa, ez?
Era batekoa, ez dakit hori ona den, ez? Astea ja guraldi triste honekin, baina nala da. Ja nolabait guraldiak ere salatzen dizu udakitu dela eta lanean asteko garaia iritsi dela.
Bai. Bueno, ba, konsolamendurako pentsatuko dugu, bueno, euria behar dela, hau ona
bai,
dela.
Eta bueno, eta 42 graduko temperatura hoiekin ezkin jala inola zere hobeki. Orduan ba, gaude ohituta gu horretara. Orduan bai, hau ez da ideala, baina bueno, pues agian aukeren artean ez da intxarra ez.
Hori da. Eta hain zuzen ere, bueno, klasera itzuli baino lehenago matrikulazioa egin behar da. Hori da, ordena. Eta aste honetan gaur bertan zabalduko da. Bigarren matrikulazioa egiteko epea Zubiarte Euskaltegi honetan gaur hasi eta irailaren 8 arte. Bigarren matrikulazio epea esaten dugu, zergatik, noiz
bai.
Izan da lehenbizikoa?
Iten dugu maiatza ekainean, hor eskaintzen ditugu nolabait atenditzen alditugun talde kopura baino handiagoa eta orduan horrek ematen digu argazki bat, ez, interesa dagoen, baten batean inork ez badu izenik eman, hori orain ez dugu ateratzen. Orduan dira nolabait ekainan hasitako talde horiek betetzeko oraingo matrikulaldia. Gehientsuak ditugu irekita, baten bat itxi dugu, baina orduan jendea sar dadila webgunean, gure webgunean, eta hor, behin maila aukeratuta eta modalitatea, agertuko zaizkio zeintzuk dauden nolabait eskuragarri. Orduan, bai, horregatik ditugu guk bi matrikulaldi. Eta gero urtarrilean badugu hirugarren bat, oraindik ere tokia balego hainbat taldetan.
Uh-huh.
Orduan, bai, gurea da pixkata arraro alde horretatik, baina bai, hola egiten dugu.
Bai, aprobetxatzeko eta betetzeko alik eta gehien, ez
hori da,
taldeak imaginatzen dut.
Hori da, ze irakaslea egonen da berdin, eta, bueno, pues, gure kopuruak izaten dira gutxienez 12 eta gehienez 20, eta bueno, pues horretan bai, tarte horretan ba tokia badago bai, noski.
Hori da,
bai.
Aprobetxatzeko aukera hoe
claro.
Guztiak. Eta zenbat ikasle izan zuen Zubiarte Euskaltegiak joan den ikasturtean?
Azken urteotan 1100 inguru, 1000 baino gehiago eta gero 100 bat edo izaten dira urtarrilean.
Mm-hmm.
Orduan bai, nik uste datu politak direla. Tartean izan genuen gainera pandemia, nor pixka bat jeitsi zen, baina bai, 1000 inguru, bai.
Bai, eta hor goratuko dugu, bueno, Euskaltegi publikoa dela, hau da, irekia, hiritar
bai.
Guztiei,
bai.
Eta gainera, bueno, ekonomikoki prezio, bueno,
oso merkea.
Merkeagoak bai. Beste tamales,
bai.
Beste tokietan baino.
Bai, gurea ikasle berrientzako 80 euro inguru urte osoa materialak barne, bai, edo zeinek izen ematen aldu, bai, eta Nafarrotik kanpo daudenek ere, online modalitateak baitugu, etxetik egiteko. Eta, bai, merkea da, eta gero udalerri askok emate dituzte diru laguntzak baldin, eta 180-ko asistentzia baduzu orduan, bai, bueno, dirua kasu honetan, bai.
Helburua da doakoa izatean oski euskararen irakaskuntza toki guztietan eta pertsona guztientzat, baina bueno, hori iritsi baino lehenago holako irten bideak,
bai, aukera merkea da, bai, aha. Bai, hori da.
Eta ze aukera ditugu hortxe Zubiarten euskara ikasteko?
Ba, urtengo leloa euskara berriru erabaki genuen, bain zuzen ere, ba, modalitateak nolabait azpimarratzeko. Ez? Alde batetik baitugu aurrez aurreko klaseak, bai Zubiarten, bai kanpo taldetan ere. Hoiek izaten dira, ba, nola, gehienetan guraso elkartek eskatutakoak, edo adibidez orain eskatu ziguten, bueno, bitxia, baina oso polita, ez, ba, Virgen del Camino Txandrako lanbide ziketako ikastetxeak, hor irakasle talde batek, santzu jo, euskara ikasi nahiko genuke, eta jakin zuten gure bitartez egiten altzutela, eta hori, gutxieneko 12 konpromiso horrekin atera dugu hor talde bat.
Eta hemen, haiek irakasleak.
Haiek irakasleak, eta egokitzen gara haien ordutegira, eguerditan, kasu honetan, bi egunetan. Eta, bai, eta horretara ere, ez da bakarrik bertako irakasle izan behar, Txandreako edo nork, eman lezaki izena hor. Eta hori adibidez, zerotik hasteko. Baditu gansoa, hainen hori, kanpo taldeak eta gero bertakoak, ez Zubiarten, pues, beti bezala. autoikaskuntza ere azpimarratu nahi genuen, ba agian bueno, ubadan ikuste pertsona pizka disiplinatuen dako, igualetako ez dagokiena, baina oso baldin baduzu fundamento pizka bat egokia egiten duzu etxean ariketak eta gero euskaltegira joan behar duzu mintza saioa egitera astean behin.
Eta zalantzak argitzera.
Hori da badira 5 minutuko hori eta gero idazlanak eta gainerako guztia Moodle plataformaren bidez egiten da eta bueno, nahiko bueno, a ver, ez da aspergarria nahi dutola etxan egiteko, bueno, saiatzen gara beti ere, ba, materialak politak eta interesgarriak egiten. Eta azkenekoa, online. Online batez ere pentsatuta dago, nire ustez, ba, edonork ematen aldu izena hortan, baina, hombre, guk gomendatzen dugu, Iruñerrian bizi baldin bazara eta posibelan baduzu bertaratzea euskaltegira, hobe dela, aberasgarriagoa edo, ez, azkenean ikaskidekin batera aritzea. Baina, bueno, saiatzen gara online horretan, ba egiten alik eta antzekoen, eta pues, egiten ditugu Meet plataformaren bidez, eta, bueno, taldeak, mintza lantzeko, eta, bai, orduan hori aurten izan da, pues, azpimarra hori nahi genuen, ba, hiru modalitateak, eta aukerasko daudela, ez, euskara ikasteko.
Eta maila desberdinak ere, bai. Hiru modalitate hauek aipatu dituzu, zein da arrakastatxuena, aurrez aurrekoa?
Aurrez aurrekoa, bai. Bai, nabarmen gainera, eta zubi arten, bai, hori da, nik uste dut, oraindik alde horretatik ohituta gaude horretara, ez? Bai. Eta nik uste benetan, bueno, niri behintzat politena iruditzen zaite, han bertan, ikusten dituzu beste taldeak, baduzu aukera irakasle bezala ere, beste taldeekin ere nolabaiteko ariketak egiteko, mintza praktikak, ez, bestelako dinamikak. Eta bai, hori da arrakastatxuena.
Eta sozializatzeko euskeraz, ba, oso interesgarria noski, oso lagungarria.
Bai, hori da. Iten dira oso talde politak euskaltegietan, eta gurean behintzat erretiratuen artean adibidez, justo horrekoan ikasle batek deitu zidan, pues hori nahi zutela, justo eskola kasi baino lehenago zerbait praktikatu euskaltegian uzten algenien, eta bueno, euskaltegian ezin da, baina bai, seguro uarteko udalak izango ditu laukerak, eta alasi izan da. Eta horiek, pues, meien artean ja dituzte harremanak, eta euskara lantzeko, eta justo eskolak hasi baino lehen. Baina bai, sozializatzeko zalantzari gabe.
Erretiratu entzako talde berezirik baduzue?
Ez hola izen horrekin, baina praktikan badira lako talde batzuk, ba, ordeutu egiak direla eta ia denak erretiratuak direla. Baina ez dugu ola propio ola jartzen, ez.
Hori da,
baina normalean goizeko ordutegietan izaten dira gehien bat edo erretiratuak edo langabezean dagoen jendea. Eta bai, eta gero aber toki guztietan bezala eske erretiratuak badira azken batean denbora dutenak garai batean euskara ikasteko aukerarik izan ez zutenak, bai, ba oso txikitan aukera hori etzagolako, gero igual guraso izan direlako eta aukerarik ere ez edo denborarik eta orain da momentua haiendako ba nolabait horri heltzeko eta
bai. Eta zorionez gauzak asko aldatzen ari dira eta gaur egungo 65ak dira garaibateko 50ak.
Zalantzari gabe, bai.
Jende ongi dago, sasunez, sasoiez eta
bai, eta ari dira euskara ikasten eta 11 kontu gehiago, eta bukatzen dut euskaltegia eta ateratzen dira eta harrapataka eta baituztela gero 11 kontu, bai. Orduan, bai, garaiak aldatu dira eta bai.
Primeran, beraz, aukera on bat izan daiteke eusteko euskarari, baina agobiatu gabe, estresatu gabe, ze erretiratuok batzutan kaina gehiegi sartzen duzu hori entzulei esaten diegu, kontuz ibili, ze egunak 24 ordu ditu,
bai,
eta goza asko egin nahi duzu batzutan, baina bueno, tira, poza ematen du, olakoak ikusteak.
Bai.
Eta gero ba, online eta autoikaskuntza ikastaro hauen inguruan, zuek esomatu duzu, hola gorakadarik pandemia ostean, hau da, pandemia garaian denok ditu ginen hola, ordenagailuaren aurrean gauza asko egiten, igual jendeak hartu ohitura ikasteko ere, bai, gehiago?
Bai, online berez, hola, dena online dena, pandemia baino lehenago ezkenuen eskaintzen, etzagon olako beharrik eta pandemia urtean noski ala beharrez, ba, klaseak ala eman ziren, eta orduan proposatu genuen ja hori benetan finkatzea eta urren urterako. Eta hori bai badoala nolabait gora. Bai, jendea ohituago dago, pues, bideokonferentzietara, dinamika horietara, taldeak egin, pantalla partekatu, gauzak zera, ez? Pues hola egitera. Eta hori bai, autoikaskuntzan ez dakit nik alako aldaketa egon den hori ja aspaldiagokoa da, eta ez dakit hortan kopuruak ez dakitan aldatu diren, kerranen. hor beti izan da, ez? Ba, bueno, ordenagailuan oso basikoa da, berez ariketak egiteko, eta gero hori, mintza zubi artera.
Bai. Eta online modalitate horrek ere eskaintzen du aukera, adibidez, Nafarro osoko ikasleak hartzeko, ez da?
Bai, eta kanpokoak ere. Uh-huh. Orduan, izaten latzara Bartzelonan, edo Argentinan, edo nahi duzun tokitan. Bai,
eta izena eman dezakezu, zubi artean?
Bai. Alde horretatik guk ez dugu eskatzen deus beretzirik.
Nafarra izatea.
Ez. Dagoen baldintza bakarra da, doakotasunaren kontuan, irakasleek, gure matrikula doainik dute, bueno, sartzen delako ez euskara prestakuntza planaren barnean, eta hor bai izan behar duzu Nafarroako irakaslea, zugu balio beste non baiten, ez Donostian aritzea. Hori bai da nola baiteko baldintza.
Bakarrik irakasleentzat, baino bestela.
Doakotasunaren kontuaren gatik bestela, berdin da.
Primera, matrikula ordainduta, edo norken ordezak izena.
Bai, eta baditugu, kanpoan, bai, eta bueno, pues hoi, gero gu oso malgua gara, egia da... Matitula aukera guztiak, askotan jendeak ez dakitzen mailatan izena eman. Ze igual hasi ziren duela, pues hori, imaginatu erretiratu bat, ba hasi zena duela 30 urte, ezakin on, badaki pixka bat. Orduan guk beti esaten dugu, bueno, lasai alde horretatik izena eman batean edo deitu euskaltegira mailako proba txiki bat egiteko eta gero ikusi irakasleak gomendatuko dizu pues pixka bat gehiago edo pixka gutxiago edo kontua da beti izatea egon behar duzun maila horretan. Sobera erresa izatea ez da ona. Azkenean, bai oso eroso zaude, ez duzu ikasten. Zailegia ere, ez, orduan, bueno, horre neurria hartzea. Eta modalitatekin gauza bera. Ba, egoten altzara, igual orain Iruñan, jo, behizki jongo nez, Bartzelonara bizitzera. Eta, bueno, pues, igual asten zara aurrez aurreko batean, eta aukera badago, eta normalean izaten da, pues, igual gero pasatzen altzara online talde batera. Orduan guk, bai, oza, alde horretatik ezin malguagoa gara.
Hortxe. Aizu, eta beste kontu bat aipatu nahi dudana zurekin, bada, mailakatze froga hoiek eta akreditazio frogak.
Bai.
Konta iguzu, zer dira hoiek?
Bueno, guk egiten ditugu gure ikaslek aukera dute doainik akreditazio probak egiteko. Orduan, akreditazio proba gaindituta lortzen duzu ziurtagiri bat. Ofiziala dena Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan edo zein oposiziotarako, bai? Lehen hau etzegoen erabat finkaturik eta batzutan gertatzen zen oposizioaren arabera bai kontatu ez kontatu. Orduan ja hori aldizkari ofizialean argitaratu zen ekainean, okerez banago eta erkidegoan balio ofiziala du eta Nafarroan ere bai. Orduan, bueno, hori da batez ere, bueno, oposizioetan askotan abat izateagatik ere zerbaitxo ematen aldizute, 0,00 bat bada ere. Baina, bueno, jakitea gure ikaslea izateagatik eta doainik aukera hori duzula, pues interesgarria da. Agian orain entzuten ari dena, pues B2 guk egiten ditugu B2 arte. Ze bat ez dugu egiten. Baina, bueno, B2ko akreditazioak, pues oposizio askotan ja, bada, bazara, bueno, iztun gaitua eta bueno, interesgarria egiten alduzu ekainan eta gero suspenditu duzun zatia rekuperatzen alduzu irailan. Eta, bai, hori, bueno...
Eta hori doainek eta zuen ikasleentzat, baina kaleko jendeak ere
egin guk bakarrik gure ikasleendako, bai. Izan behar duzu edo urtarrilan izen eman eta bai, baina behar duzu gure ikasle izan, bai.
Beraz norbaitek interesik baldin badu ziurtagiri bat bai. Izateko, erakusteko bai. B1, B2 daukala.
Bai.
Ba, orduan hori, izena eman, bai, zu garten, bai. Eta gero ja...
Bai, guk egiten dugu hori, azterketa bat, lautrebeziak, bueno, bai, eskuntza eskola ofizialetan bezala, eta gain dituzkero, bai, eskuntza departamentoak sinatzen du ziurtagiri hori, eta bali ofiziala du, eta bai, bueno, aukera ona, eta doainik erran nahi dut, orduan, bai.
Primeran. Beraz, ja, Zubiarte Euskaltegi Publikorako matrikula zabalik.
Bai.
Nola egin behar da? Online?
Online, dena online. Joaten aldira Euskaltegira egitera, baina, bueno, azken batean izena egiten da online. Inor ez badan la oso trebea, pues, joaten alde Euskaltegira tan lagunduko diote, baina, bueno, nahiko simplea da. Hautatzea, zemaila ze hori, eta ordenketa ere online. Baldin bada familia ugaria, edo baldin bada... ez gaitasun ziurtagiren bat hori bai erakutsi behar da Euskaltegian, baina bestela, bai.
Eta Euskaltegia uarten?
Momentuz, bai, ez dugu. Iaz, ez dakite azkeneko legegintzaldiaren urtea zelako edo, ez genuen inolako berririk izan. Uste genuen, gai horrek nolabait lan emango zigula dokezka eta etzen berririk egon.
Bueno, bakizu lege...
Orain ja, badirudi ez...
Lege bueno, gintzaldi baten azken urtean, haiko, bueno, motela izaten da gauza.
Eta aurten ez dugu momentuz berririk, pensatzen dut irailan zerbait esango dutela, baina, bueno, gure azken berria bazen hori, ba, ripaganean edo izango zela, baina nik dakidala ez dira hasi zer ere ikitzen, guri behintzat ez digute zer esan, eta, bueno, pues, esango dute.
Beraz ikasturte hau, hortxe
uarten,
eginen duzue.
Eta ez bada presa hondia matutela, pues, badiru diagian urrengoa ere baitz. Ez dakit nik ze plazo behar dituzten horretarako lizitazioak eta tartean, baina...
Bueno, presa handirik ere ez duzu ez da?
Guk ez dugu bat ere presarik, gu oso gustora gaude uarten. Eta bueno, pues, aldaketak ekartzen alditu gauza honak eta gauza txarrak. Ez, jendeak ezagutzen gaitu ja uarten. Zoaz, joaten bagara zera erripa gainera oso urrutira ere, baina bueno, ba... Ba, gu uarten gustora.
Bai. Gustora. Eta uarte ere gustora zuekin, ze bizitasuna ematen dio
herriari. Ba, zalantzari gabe, ze azkenean, bueno, ba, ikaslasko bertaratzen dira, eta bai, pues ondoko tabernetara joaten dira bukatutakoan, eta bai, harremana polita da, uarteko, bueno, herriarekin, oroar, eta bai.
Bai, giro euskaldun gehiago dago, orain
ba, bai.
Uarten zorionez. Ba, horixe, Ainhoa Madariaga, Zubiarte Euskaltegiko zuzendaria, benetan eskerrik asko gurean izaleagatik, eta dena bikain joan dadila.
Espero dugu, zek ere bai. Venga, esker.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Beherapenak irailaren lau arte, Taiuntxe industrialdean Madera Biba.
Mesón del Caballo Blanco, zaldi zuria ostatua, ostegunean arratsaldeko 8:00etatik aurrera, Kobardes. Mesón del Caballo Blanco, zaldi zuria ostatuaren kontzertuak.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Itxasoa, ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau. Bizi en musikadas. Gozatu musika esperientziatik haratago doan jaialdia. Irailaren 14tik 17ra zentralen musika, tailerrak, mainguruak, artistekin solasaldiak, dantza eta askoz gehiago. En musikadas, musika jaialdi bat baino gehiago.